Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь у рэйтынгу свабоды прэсы застаецца побач з Эрытрэяй, Узбекістанам і Таджыкістанам. Сярэднестатыстычная пенсія наблізілася да 1,5 мільёна рублёў. Ва ўручы працягвалі высякаць сквер пад пляцоўкі дамоў для спецназу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Дыктатарскі кантроль над асвятленнем навін з дапамогай прапаганды, гвалту і найноўшых тэхналогій характэрны для 10 краін з самай жорсткай цэнзурай, сярод якіх і Беларусь. Пра гэта гаворыцца ў новай справаздачы Камітэту абароны журналістаў, публікацыя якой прымеркаваная да сусветнага дня свабоды прэсы, які адзначаецца 3 траўня. Беларусь мае адзін з найгоршых рэйтынгаў у свеце што да свабоды прэсы і паводле версіі Freedom House. У абнародаванай сёння справаздачы гэтай арганізацыі Беларусь заняла 193 месца са 197. Горш, чым у Беларусі, сітуацыя са СМІ толькі ў Эрытрэі, Узбекістане, Туркменістане і Паўночнай Карэі. Падрабязнасці гэтага адразу пасля выпуску навінаў. Суд у Лібіі чарговы раз перанёс дату разгляду справы беларусаў, якія абвінавачваюцца ў пасобніцтве рэжыму зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі. Як паведамляе расійская амбасада ў Трыпалі, працэс, які меў пачацца ў аўторак, перанесены на 8 траўня. Лібійскія ўлады вінавацяць 3 беларусаў, 2 расейцаў і каля 20 украінцаў у рамонце вайсковай тэхнікі кадафістаў падчас грамадзянскай вайны ў гэтай краіне. Як паведамляе і Тартас, грамадзяне былых савецкіх рэспублік, усяго 27 чалавек, працавалі на сумесным расейска-лібійскім прадпрыемстве «Дакар». Яны былі затрыманыя ў жніўні 2011 году падчас баёў за лібійскую сталіцу. Двух грамадзян Украіны, уключна з адзінай у групе затрыманых жанчынай, нядаўна адпусцілі на радзіму. Працягваем навіны. Міністр замежных справ Нідэрляндаў Уры Розенталь заявіў, што ні прадстаўнікі ўраду, ні члены каралеўскай сям'і не паедуць ва Ўкраіну на матчы сваёй нацыянальнай зборнай па футболе ў рамках фінальнай часткі Евро-2012. Як паведамляе агенцтва Уніянса з пасылкай на польскае радыё, Розенталь падкрэсліў, што спачатку павінна быць вырашаная сітуацыя вакол зняволення былога прэм'ер-міністра Ўкраіны Юліі Цімашэнкі, а ўкраінскія ўлады павінны гарантаваць захаванне дэмакратычных стандартаў. Захаванне правоў чалавека – гэта абавязак ураду Украіны, асабліва як гаспадара Евро-2012, сказана ў камюніке МЗС Нідэрляндаў. З аналагічнай заявай сёння выступіла і Міністэрства замежных справ Аўстрыі. У правінцыі Алепа на поўначы Сырыі ў сутыкненні паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі сёння загінулі 15 вайскоўцаў, сярод іх 2 палкоўнікі. Паўстанцы, якія ўчынілі раптоўны напад, страцілі 2 чалавекі забітымі. Гэтыя дадзеныя падае Syrian Observatory for Human Rights, арганізацыя, якая месціцца ў Лондоне і займаецца маніторынгам дзейнасці паўстанцаў. Напярэдадні 12 вайскоўцаў урадавай арміі былі забітыя пры нападзе паўстанцаў у правінцыі Дейр-эз-Зор, і яшчэ 10 загінулі пры мінамётным абстрэле ў правінцыі Ідліб на поўначы краіны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз 1 гадзіну.